aktuelnosti.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan 8. marta 2017. godine u emisiji Aktuelnosti Radija Republike Srpske možete slušati. Pojedine lokalne zajednice u Republici Srpskoj usred obilnih padovina suočavaju se sa poplavama. U Derventi proglašene vanredne mjere odbrane od poplava, vodostaji Save i Drine u blagom porastu, ostale rijeke u Srpskoj u stagnaciji ili opadanju. Intenzitet kiše slabi, a na terenu su pripadnici civilne zaštite. Neizostavna tema jeste i političko-bezbjednostna situacija u regionu. Makedoniji ne jenjava postizborna kriza, predsjednik samoproglašenog Kosova Hašim Tači najavio formiranje vojske, a u Srbiji u jeku predizborna kampanja za predsjedničke izbore. Naravno, govorit ćemo i o 8. martu, Danu žena, o njihovim pravima, ali i svakodnevnim problemima sa kojima se suočavaju. O svemu govorimo opširnije u narednih 50 minuta, zato vas pozivamo da ostanete na talasima našeg radija. Sa vama su u studiju Nenad Stupar i tonski realizator Milorad Arlo. Za početak muzička numera.
Ooh.
Posle obilnih padavina došlo je do stagnacije vodostaja rijeka u Republici Srpskoj. U blagom porastu jedino su vodostaji Save i Drine, ali su još ispod kote redovne odbrane od poplava na području Banja Luke, Vrbas Opada, kao i vodostaj na Vrbanji. Prema izvještajima u opštini Derventa izlila se Ukrina i tamo je štab za vanredne situacije opštine donio odluku o proglašenju vanredne odbrane od poplava, pripremila Mirjana Grabež.
Zbog obilnih padavina došlo je do naglog povećanja rijeke Ukrine, čiji vodostaj svakog sata raste za 15 cm, ističe šef odsjeka civilne zaštite Derventa Dragoljub Kukić. Upućen je i apel građanima ugroženih područja Agići, Derventski Lug, Lužani, Omeragići, naselje Jasenci, Begluci i Novi Lužani da blagovremeno obezbijede svoje materijalno-tehnička sredstva, da na sigurno sklone stoku i da se pripreme za eventualnu evakuaciju.
5 do 10 domaćinstava koja su na neki način ugrožena, ne toliko da je alarmantno, ali u narednih par sati može se desiti da to bude najmanje 50 domaćinstva. Ako bude nastavljen rast svaki sat 15 cm, onda u nekim večernjim satima može imati alarmantnu situaciju.
Na području Prnjavora, rijeke Lišnja i Vijaka poplavile su naselja u gradskom dijelu Prnjavora. Danas se povlače u korito, a mještani pokušavaju da dovedu u red svoje kuće i dvorišta. Komandant štaba za vanredne situacije i načelnik opštine Prnjavor, Darko Tomaš, kaže da su pjesak i vreće stanovništvu podijeljeni prije 10 dana, ali se nije uspjelo spriječiti da voda uđe u kuće.
Na području samog grada imamo preko 100 zaplavljenih objekata, u nekih više od 10 objekata su i poplavljena, dok stanje i u svim drugim mjesnim zajednicama je veoma kritično.
U posljednja 24 časa na području Banja Luke palo je 67 litara vode po kvadratnom metru, usred čega je sinoć došlo do izlijevanja oborinskih voda i bujičnih vodotoka u naseljima Karanovac, Česma i Pobrđe. U naselju Dragočaj sinoć se izlila rječica Dragočajka. Mještani su na vrijeme reagovali i postavili vreće s pjeskom, pa većih problema nije bilo. Vlasnik preduzeća za proizvodnju sportske opreme Duško Skakić.
Moj gornji dio radnje tačno se nalazi u udolini, tako da bukvalno sve preko nje ide. Ali što kažu, hvala Bogu, spremni smo već. Ono, par puta je bilo, tako da nismo imali nešto štete. Imao smo ekipu, ono, brzo smo reagovali se, tako da iznijeli smo.
Kako ističe šef odsjeka za poslove civilne zaštite i profesionalne teritorijalne vatrogasne jedinice Banja Luka, Mladen Ćućun, nije zabilježen ni jedan slučaj prodiranja vode u stambene objekte.
Vrbas je trenutno u stagnaciji, a što se tiče Vočica, njihov kapacitet je da 48 sati mogu neprekidno primati vodu, da nikakav problem za grad Banja Luka neće biti.
Načelnik odjeljenja za saobraćaj i puteve Slaviša Sandić kaže da najveći problem predstavljaju začepljeni odvodni kanali, koji su zbog nakupljanja odbačenog smeća napravili vještačke prepreke u manjim vodotocima, koji su se uslijed toga izlivali van korita.
Obilaskom terena utvrdili smo da je na dosta kritičnih mjesta došlo do izlijevanja voda iz kanala upravo zbog neodgovornih pojedinaca koji su bacali smeće, bacali šut u odvodni kanale, i onda imamo situaciju da ti isti koji su na neki način dovoljni do toga optužuju sve nas da ne radimo svoj posao.
Na području Semberije došlo je do znatnog porasta vodostaja manjih bujičastih rijeka Janje, Gnjice, Lukavca i Stupnja, dok su vodostaji Save i Drine u granicama normale. Međutim, problem stvaraju bujične vode, ističe šef odsjeka civilne zaštite Bijeljina Drago Ristić.
S obzirom da nama te oborinske vode malo kasnije dolaze, zaočekivati je da može doći do manjih izlivanja, do ovih bujičnih vodotoka na području Bijeljine.
Hidrolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda Milan Blagojević kaže da se situacija polako stabilizuje.
Jedino sada što je primjesno da se vodotoci une ili sane polako pune i nadolaze, i također Srbac i Gradiška vodotoci Save, ali on će tek u narednih par dana da rastu, ali to je nešto sve očekivano.
Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković proglasio je stanje redovne odbrane od poplava na području grada, s obzirom na to da je vodostaj Sane dostigao 420 cm, što predstavlja kritičan nivo vodostaja te rijeke. Vodostaj Drine na području Zvornika je u blagom porastu. Zbog obilnih padavina nivo Hoče i Sapne je u konstantnom porastu, ali one su još u svojim koritima.
A A u Dugom polju kod Modriče izlila se rijeka Bosna, poplavila polja u kojima su zanoćili dva nomada iz Travnika, te 400 ovaca i 300 jagnjadi. Ronioci iz Modriče i Gradačica trenutno izvlače ugroženu stoku, informiše Slađan Jeremić.
Nomad Abdullah Selava iz Gluve Bukovice kod Travnika kaže da će prethodnu noć pamtiti dok je živ. Njegov kolega Smail Zelkanović je čitavu noć proveo u krošnjama vrbe.
Hvala Bogu mirtani, pa dragi Bog.
Sa svih strana ti voda ide, mogao sam se na vrbu popijeti, bilo je gore, fino mi je bilo sjediti, ali sam se smrzuo. Od 11 do jutros do 7.
Vlasnik ovaca Munir Brkić iz Travnika kroz suze govorio o onome što je snašlo njegovo stado.
Nije to samo radi financije, onako čovjeku žalo. A od toga i živi. Petro djece imala mi to.
Uz meštane Dugog polja stoku su izvlačili članovi ronilačkog kluba Vidra Modrića, a očekivana je i pomoć ronilaca sa većim čamcima iz Gradarca. Srđan Glavonjić.
U ovom trenutku voda ne raste, znači situacija je stabilna. Sad vidjet ćemo da li će krenuti dalje na dolaženje vode. Radimo koliko možemo. Pa trenutno vadimo oko 10 ovaca po turi.
Angažovana je i civilna zaštita iz Modriče, Željko Terzić.
Vrlo je zahtjevno, teren je znači vrlo težak pristup i utovar stoke, tako da to otežava i usporava sam postupak spašavanja.
Za sada se na području Modriče ne očekuje porast vodostaja reke Bosne.
Bujične vode planinskih rijeka i potoka znatnu štetu prilikom izlivanja načinile su i u opštinama Laktaš i Srbac. U opštini Srbac nivo vrba se opada, ali porastom vodostaja Save zaplavljeno je nekoliko domaćinstava u selu Bajinci, informiše Borislav Švraka.
U Drugoviću rječica Crkvina počela se izlijevati sinoć oko 17 časova. Vodeni talas visok oko pola metra nosio je sve pred sobom. U domaćinstvu Slavoljuba Bundala stradale su ovce.
Znači, bujica je udarla, stoke, ja sam nešto zatvorio, srećom nije puno stradalo, je šteta napravljena ogromna.
U Dovićima rječica Turjanica je zaplavila više stambenih objekata, a u nekoliko najbližih obali voda je prodrla u kuće, kaže Milanka Tešanović.
Strašno, jednom riječ strašno. Ne, ja ne znam, nemam riječ. U meni je u kući voda bila jedno pola metra, već drugi put 2010. isto mi je u kući voda bila.
U Srbcu u mjestima Ćukali Sitneši voda je ušla u školski objekat, tako da nastave nije bilo, a ugrožene su bile i farme tovnih pilića, govore direktorica osnovne škole Vuk Karadžić, Vesna Savić i Milovan Marković, farmeri Sitneša.
Dnevnike i svu ostalu dokumentaciju podigli smo na neki viši nivo u školskim prostorijama i borili smo se čitavu noć.
Prokopali smo i bagerom i svašta nešta da spasili pilića. To mi je bilo najgore, a ovo sve drugo što kaže ova stoka, nekako možeš i pretjerati za piliće, što kaže, nemaš ti to 18.000 piliće pohvatati za sat vremena, pola sata, to treba vremena.
Iako su u opštini Srbac bujični vodotoci se povukli u svoja korita, još su zaplavljena domaćinstva u nebranjenom području uz Savu i Vrbas, kaže Dalibor Košutić iz opštinskog štaba civilne zaštite Srbac.
Dalje imamo u naselju Lilić 14 ovih kuća zaplavljenih, u naselju Stari Martins ima još uvijek 4 kuće gdje smo jednu morali da čak evakuišemo i stanovništvo i stoku. Sad kako se povraća rijeka, kako rijeka Vrba smanjuje, tako raste rijeka Sava, tako da imamo informacije da se već u naselju Bajinci i Gaj imamo ponovo 4 kuće zaplavljene tamo.
U opštini Gradiška bujične rijeke Jablanica, Vrbaška i Lubina povlače se u korita, a vodostaj Save u porastu, ali je dalje ispod kvote redovnih mjera odbrane od poplava. Take it from me, everything's gonna be all right. You wait and see, everything's gonna be all right.
Everything's gonna be all right. Everything's gonna be all right. You wait and see. Everything's gonna be all right. Everything's
17 časova 20 minuta vi slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske i danas o krizi koju je proizveo Bakir Izetbegović sa podnošenjem zahtjeva za reviziju. SDS je prisustvom na jučerašnjoj sjednici predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH prekršio zaključke Narodne skupštine Republike Srpske i znatno oslabio pregovaračku poziciju predstavnika Republike Srpske u rješavanju krize izazvane Izetbegovićevim zahtjevom za reviziju tužbe protiv Srbije, istakao je šef kluba SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Staša Košarac. Dodao je da parlamentarna kriza može biti riješena ili povlačenjem zahtjeva za reviziju tužbe ili sudskim odbacivanjem ovog zahtjeva.
Vrlo je jasno rečeno kroz zahtjeve Narodne skupštine šta su interesi, vitalni interesi Republike Srpske i mi ćemo se isključivo bazirati na vitalni interesi Republike Srpske. Naravno, ovdje treba reći potpuno otvoreno da je pregovaračka pozicija srpskih predstavnika u institucijama Bosne i Hercegovine oslabljena ovakvom poltronskom politikom, hipotekarnom politikom koju provodi Mladen Bosić i SDS. Mi tražimo da se na dnevni red nađu one tačke koje su od vitalnog interesa za Republiku Srpsku i te takve tačke će imati našu podršku. Kao što neće imati one tačke podršku koje budu protivne interesima Republike Srpske, koju budu očigledno propuštali kadrovi Saveza za promjene kroz savjet ministara i kroz kolegi u predstavničkom domu parlamentarne skupštine. Mladen Bosić je pokušao da ne pokvari odnose sa Bakirom Izetbegovićem time što je učestvovao u radu predstavničkog doma i kršio zaključke Narodne skupštine Republike Srpske, jer želim da kažem još jedan put da Narodna skupština Republike Srpske niti bilo koja druga institucija iz Republike Srpske nije dala obavezu nama u zajedničkim institucijama da blokiramo, niti da bojkotujemo institucije Bosne i Hercegovine, naprotiv, da u skladu sa svim našim ustavnim ovlaštenjima insistiramo na implementaciji fundamentalnih politika Republike Srpske. U ovom konačnom smislu riječi treba reći da je za nas veoma važno da se kriza koju proizveo Bakir Izetbegović i bošnjačka politička javnost definitivno okonča. Ona nije okončana i to je osnovni razlog zbog čega je klub poslanika SNSD obavezan zaključkom Narodne skupštine Republike Srpske nije učestvovao juče u radu predsjedničkog doma.
A mi se u nastavku aktuelnosti selimo u region. U Makedoniji se ne smiruju tenzije nakon što je predsjednik Đorđe Ivanov odbio da da mandat za sastav nove vlade lideru Socijaldemokratskog saveza Makedonije Zoranu Zajevu. Situacija je kulminirala kada je u javnost izašla informacija da je Zajev prihvatio ultimatum albanskih poslanika koji se odnosi na izmjenu ustava zemlje, federalizaciju te uvođenje albanskog jezika kao drugog službenog. Nezadovoljstvo građani koji se protive ovom dogovoru Zajeva i Albanaca od 27. februara iskazuju i na protestima širom Makedonije. Sve ove navode potvrdio je i portparol najuticajnije albanske stranke DUI, Bujar Osmani. Rekao je da je Socijaldemokratski savez Makedonije spreman da glasa za tužbu protiv Srbije za genocid nad Albancima između dva svjetska rata, što je dio albanske platforme i jedan od uslova da Albanci podrže lidera te opozicione stranke Zorana Zajeva za mandatara. Osmani je istakao da je Zajev prihvatio i dio platforme koju su Albanci potpisali u Tirani, a odnosi se na nacionalnu himnu. A smirivanju situacije u regionu sigurno ne doprinosi i najava predsjednika samoproglašenog Kosova Hašima Tačija da će raditi na formiranju vojske. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se u razgovoru s Hašimom Tačijem nije saglasio sa formiranjem kosovske vojske i istakao da u vezi s tim očekuje pomoć Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država, Rusije, navodeći da su to veoma krupne stvari da bi se neko sa tim igrao. Vučić je na konferenciji za novinare na Kopaoniku na pitanje o sinoćnjem razgovoru sa Tačijem govorio da se nisu saglasili oko ključnih pitanja, prije svega formiranja kosovske vojske, što bi, kaže, bilo kršenje rezolucije 1244 Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, ali i suprotno kosovskom ustavu.
Što se tiče mog razgovora sa Hašimom Tačijem, ti razgovori su uvijek ne laki, ali pristojni, naše je da razgovaramo i da pokušamo da sačuvamo mir, a da li smo se saglasili oko nekog ključnog pitanja, nismo. Dakle, pre svega se nismo saglasili oko stvaranja vojske Kosova. Ja tu očekujem pomoć i podršku Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država, Ruske federacije, svih ostalih. Prosto to bi bilo rušenje i kršenje rezolucije 1244, ali to je, nećete vjerovati, iako to nas ne bi trebalo da zanima, to je suprotno čak i kosovskom ustavu. Dakle, to je prosto, ne razumem, da li oni planiraju da imaju neke svoje interne izbore u maju mjesecu, pa se to rade zbog toga, ali suviše su to krupne stvari da bi se neko tim igrao.
Za 2. april u Srbiji su zakazani predsjednički izbori, od izbora glasača zavisiće i buduće političko i ekonomsko kretanje zemlje. Uprkos tome što je riječ o protokolarnoj funkciji, ova predsjednička dobija na značaju, jer o tome odlučuju građani, izjavio je za Radio Republike Srpske politički analitičar Dejan Vuk Stanković. Također naglasio je da veliki broj kandidata, kao što će biti slučaj, samo zbunjuje građane. Sa Stankovićem razgovarala Marica Lalović.
Gospodine Stankoviću, predizborna kampanja za predsjednička izbora uveliko je počela, iako još uvijek nemamo tačan broj kandidata, pretpostavlja se, i neki mediji nagađaju da bi broj mogao biti dvocifren. A kako komentarišete tako veliki broj kandidata za predsjedničke izbore u Srbiji?
Pa mislim da se radi o nedostatku neke, ajde kažem, i političke kulture i političke prakse koja na ozbiljan način tretira pitanje predsjedničkih izbora. Jer od početka višestranačja na ovamo, dakle u posljednjih 27 godina, kod nas nikako da svest evoluira kod političkih aktera da shvate smisao i značaj predsjedničkih izbora, da to shvate kao pravo političko takmičenje u kome treba da učestvuju samo relevantni kandidati, odnosno kandidati koji imaju stranačku infrastrukturu, pristojnu količinu novca, određeno utemeljenje u biračkoj populaciji i najzad neku vrstu političkog profila. Ovako, pojavljuje se mnogo onih koji pokušavaju da idu na sve ili ništa, koji pokušavaju da izađu iz zone anonimnosti, da postanu poznati, a smisao predsjedničke trke se gubi. Od velikog broja kandidata, naravno, ne možete ni da očekujete neku ozbiljnu polemiku, ne možete da očekujete otvaranje nekih ključnih pitanja, nego prosto imate mnogo kandidata koji svako predstavlja, narodski rečeno, svoju političku robu, a kupci, odnosno građani na tržištu ili na nekom, ajde kažem, političkom marketu odlučuju koga će podržati i koga neće. Dakle, ja mislim da je to izraz jedne endemske neozbiljnosti s jedne strane i s druge strane mislim da naša pravila za kandidovanje još uvijek nisu dovoljno stroga da restriktivno se postave prema tom pitanju, jer znate, navešću vam samo jednu paradoksalnu činjenicu. Prošle godine u novembru mjesecu bili smo svedoci američkih izbora. Sjedinjene Američke Države imaju 320 miliona stanovnika, dakle višestruko veći broj birača nego što ima Srbija. Tamo su suštini već decenijama ili stolećima dva kandidata najbitnija. I ako Amerika sa 300 miliona ljudi može da ima dva kandidata, za mene je krajnje paradoksalno da Srbija sa 7 miliona ima, kao što vi kažete, dvocifren broj kandidata. Mislim da mi moramo da uozbiljimo političku scenu, da uozbiljimo pravila kandidovanja, ali ono što važi za predsjedničke izbore, bojim se da treba da važi i za parlamentarne izbore. I u parlamentu imamo ekstremnu stranačku raznovrsnost. Mislim da bi bilo dobro da se uvede dvostepeni cenzus, da dođe do integracije malih stranaka u neke veće i da onda se postepeno kristališu neke političke opcije na našu scenu. Ovako sve ostaje haotično i bojim se da u tom haosu zapravo mi ne vidimo prostor za ozbiljnu političku debatu, što je u neku ruku i smisao demokratskog političkog procesa.
Predizborna kampanja počela je još mnogo prije nego što je predsjednica parlamenta raspisala predsjedničke izbore, jer su to redovni predsjednički izbori. Kako ocjenjujete nastupe kandidata i kako ocjenjujete uopšte ove prve dane predizborne kampanje?
Pa mislim da oni su prvi dani. Mislim da predsjednički izbori su počeli nedelju dana nakon što su objavljeni rezultati parlamentarnih izbora i tako je htjela ona grupacija koja nije bila zadovoljna rezultatima parlamentarnih izbora. Već tada je krenuo proces, ako se sjećate, potajnog, indirektnog, a u suštini pravo kandidovanja nekih ljudi. Jedan od kandidata čija kandidatura potvrđena, Saša Janković, još 2015. godine se, iako je tada bio zaštitnik građana u vreme one afere s helikopterom, pojavio kao potencijalni politički kandidat na izborima u jednom istraživanju javnog mnjenja. Dakle, za njegovu kandidaturu se zna već dve godine. Dakle, mislim da je kampanja počela očekivano. Dakle, u kratkoj kampanji sasvim je logično da vi imate zaoštrene suprotnosti. Ništa novo se nije u kampanji čulo od onoga što vi čujete u periodima između kampanja. Dakle, sa strane opozicije to je uglavnom personifikovana negativna kampanja. Sa strane vlasti to je kampanja koja se bazira na osporavanje opozicije s jedne strane i s druge strane odbrani rezultata rada vlade Aleksandra Vučića. Dakle, to je manje više sve bilo predvidivo. Znao sam da će opozicija koristiti taj model negativne kampanje koji će biti strogo vezan za Vučića kao nosioca jedne političke opcije. S druge strane, bilo je za očekivati da kad se već Vučić kandidovao da će se on boriti za rezultate svoje vlade ponovo pred očima građana i to se manje više sve odvija kako se moglo predvidjeti.
Nekako se čini da većina kandidata koja će se kandidovati ili koja se već kandidovala za predsjedničke izbore, nekako nije načisto s tim šta su ovlašćenja predsjednika, a šta su ovlašćenja nekih drugih institucija u Srbiji.
Pa taj utisak je potpuno tačan, ali mislim da tu treba dodati jednu drugu okolnost. Naime, o čemu se radi? Predsjednička funkcija u Srbiji po Ustavu i zakonu nema velika ovlašćenja, ali trka za predsjednika Srbije ima veliki politički ulog. Naime, ko pobedi u predsjedničkoj trci stiče neku vrstu moralnog i političkog prava da upravlja političkim procesom u zemlji. To se najbolje vidi iz dva slučaja kad je došlo do smene vlasti nakon što je došlo do pobede opozicionih kandidata na izborima. Dakle, sve se u predsjedničkoj kampanji meša iz prostog razloga što je ulog u predsjedničkim izborima veliki. Ovlašćenja predsjednika Republike su strogo gledano protokolarna i on nije neko ko kreira politiku. Dakle, mi nemamo predsjednički sistem kao što to recimo slučaj u Francuskoj ili kao što je to slučaj u Sjedinjenim Američkim Državama, ali imamo veliki značaj predsjednika Republike zbog procedure njegovog izbora. Ako bi zaista gledali duh i slovo Ustava, mi bi predsjedničku funkciju u stvari trebali da biramo kao Mađari ili kao Nemci u parlamentu. Mi ne bi trebalo da predsjednika biramo direktnim putem, ali to je ostalo iz nekog prethodnog perioda, a očigledno je bilo jako delotvorno u političkoj praksi i zbog toga vi imate takvu kampanju u kojoj imate šarolike teme, a najmanje ono što su teme za predsjedničke izbore. Naš sistem je takav da su ovlašćenja preneta na vladu i na ministre koje kontroliše parlament. Predsednik ima manje više ceremonijalnu funkciju, ali jak predsednik istovremeno uvek neko ko u velikoj meri može da utiče na politički život. Predsednik je jak zato što je on neko koga ljudi biraju, ponavljam još jednom, i mislim da nije začuđujuće što imate razne teme u kampanji, posebno zato što je kandidat vlasti Aleksandar Vučić i kandidat koji je zapravo bio centralna ličnost srpske politike posle 4-5 godina. I onda iz te perspektive je normalno da se tu prelama mnogo drugih tema.
Gospodine Stankoviću, agencije koje se bave istraživanjem javnog mnjenja već nekako daju veliku prednost sadašnjem premijeru Aleksandru Vučiću kao budućem predsjedniku Srbije i da će to biti sve već gotovo vjerovatno u prvom krugu. Kakva su vaše razmišljanja, odnosno kakve su vaše analize i saznanja, da li će biti sve gotovo u prvom krugu ili može biti iznenađenja?
A zato što, mislim, kad bi ja sad znao napred što će bude, ne bi trebalo se održavati izbori. Dakle, mislim da treba biti tu krajnje realan. Dakle, može da se završi u prvom krugu, nije isključeno, ali ne možete da decidno kažete nema drugog kruga. To zavisi od faktora koji se zove izlaznost, odnosno od sposobnosti političkih aktera da na birališta dovedu svoje birače. Ako te sposobnosti ne bude bilo, Vučić će sigurno po oprobanom recepturi sa prethodnih izbora sigurno izvesti na birališta svoje glasače, i on ima sinergijski efekat, tu ima podršku pre svega socijalista Ivice Dačića koji su uvek dvocifreni na parlamentarnim izborima i sa nekih 49-50% rejtinga svoje koalicije. Vučić se dosta nalazi u komfornoj zoni, što bi se reklo, po pitanju njegove kandidature. E sada, šta će se dogoditi, da li će drugi kandidati povećati izlaznost svojih glasača i time učiniti tu trku neizvesnom, to je jako teško u ovom trenutku predvideti. Ono što vidite prosto na nekoj manifestnoj ravni, ono što vidite golim okom je da nemate neko veliko oduševljenje ni za Jankovića, ni za Jeremića, nemate onu atmosferu koju ste imali oko Koštunice kao opozicionog kandidata 2000. godine, nemate čak ni onu atmosferu koju ste imali oko Nikolića 2012. godine, dakle sve to izgleda kao neka vrsta blede kopije. Za opoziciju komplikuju je stvari činjenica da idu sa više kandidata. Mislim da je pogrešna bila pretpostavka da će izlaznost dići sa većim brojem kandidata. To teško da može da se dogodi, jer veći broj kandidata prirodno stvara i konfuziju koga podržati i istovremeno antagonizuje te kandidate koji navodno trče protiv Vučića, ali trče i sami protiv sebe i vode rat zapravo politički i medijski jedni protiv drugih. Dakle, tu nema paktovane napadanje, to su maske samo političke, dakle svako se bori za svoj rezultat, za integritet svoje političke opcije i kredibilitet u očima građana. Predsjednički izbori su borba, ne borite se vi samo sa Vučićem, vi se borite i sa drugima, nema tu neke vrste, ajde da kažem, kamuflaže, svi te priče su više onako lažno iskazani moralni obziri nego što su zaista nešto što odgovara nekoj političkoj zbilji, tako da ja mislim da nije zaređenje da Vučić završi ovu trku u prvom krugu kao pobednik, a u drugom krugu ako do njega budu, mislim da će ubedljivo pobediti, tako da nema dileme ko će biti predsednik Srbije, mislim da će to biti Aleksandar Vučić, ali to je jedan deo priče. Mislim da pravi deo priče dolazi posle tih izbora. Srbija ima mnogo problema kao država i na unutrašnjim i na regionalnom i na širnim nekom spoljnopolitičkom planu. Političke borbe su jedno i ako gledate javno mnjenje, ako gledate rezultate izbora, jasno je ko u ovom trenutku ima političko klatno na svojoj strani. To nisu trendovi koji se lako menjaju, posebno u situaciji odsustva nekih novih ljudi, novih ideja i novih obrazaca komunikacije, ali kažem, pravi izazovi počinju nakon završenih predsjedničkih izbora.
Gospodine Stankoviću, hvala vam na razgovor za Radio Republike Srpske.
Hvala vam. Without love, where would you be right?
lost her home and family, and she won't be coming back without love. Where would you be right now without love? Well, the Illinois Central and the Southern Central Freight, gotta keep on pushing, mama, 'cause you know they're running late.
Tačno je 17:41, vi slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske, a kao što znate danas se proslavlja Međunarodni dan žena, 8. mart. Žene su suočene sa brojnim problemima kao što su nezaposlenost, neravnopravnost u političkom i ekonomskom smislu, izloženost nasilju u porodici, upozoravaju iz nevladinih organizacija koje se bave pravima žena. Praznik žena čestitao je i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, poručivši da unapređenje položaja u svim oblastima života i rada ostaje zajedno etnički cilj društva. A o neobičnim poslovima kojim se žene bave govorimo u narednom prilogu. Jedna od specifičnosti rudnika i termoelektrane Ugljevik jeste činjenica da na najodgovornijim stručnim poslovima rade žene, od geoloških istraživanja zaliha uglja do preuređivanja eksploatisanih kopova. One rade u rudniku i rukovode poslovima koji se tradicionalno smatraju muškim. Stručnost, iskustvo i upornost bili su im argumenti da sruše predrasude i dokaže da su podjednako dobri šefovi kao i njihove kolege u struci. Opširnije Svjetlana Marković.
Radno mjesto im je površinski kop uglja Bogutovo selo Ugljeviku. One su inženjeri, ali i šefice u službama u kojima je zaposleno na stotine muškaraca. Na otkrivci radi oko 400 ljudi kojima rukovodi Ljiljana Jovičić.
Ja sam dugo godina radila kao rukovodilac smjeni, znači od 2006. godine. Bila sam, da kažem, rezervni inženjer, pa sam prvo mijenjala kolege koji idu na odmor, a onda sam kasnije, znači nakon izvjesnog vremena, preuzela smjenu.
Najmanje 20 godina rada bilo je potrebno svakoj od njih da se izbori za rukovodeće mjesto. Svetlana Renovica ima najviše staža, 33 godine radi na geološkim istraživanjima.
Do prije par godina, da li je bila jedna, da li nijedna, a sad nas ima 6 ili 7.
Srušile ste predrasude.
Pa jesmo, Boga mi. I ja se ponosim tim.
Za većinu žena ovo su surovi i nimalo privlačni uslovi rada. Neiza Peju Jović, koja je nakon završenog rudarskog fakulteta ostvarila snovi iz djetinjstva.
Kao dijete rastući ovdje pored rudnika, jako sam željela i maštala da jednoga dana ja dođem ovdje da radim, da budem rudar sa šljemom i čizmama, da hodam po kopu, da radim.
Kada ovi stotinama tona teški kamioni i damperi napuste rudnik, prirodi treba da se vrati ono što je uzeto. To je posao Ljeljane Rudić-Mikić, koja predvodi službu za ekologiju i rekultivaciju.
Imamo rekultivisanih oko 200 hektara površina i na tim površinama je zasađeno oko 620.000 sadnica.
Vremena se mijenjaju. One su dovoljno stručne da preuzmu rukovodeće poslove, kažu kolege. To potvrđuju i liderstvom u proizvodnji struje sa čak 36% učešća u ukupnoj proizvodnji električne energije u Srpskoj.
Stanovnici 5 lokalnih zajednica u Republici Srpskoj imaju čast da im na čelu opštine bude žena, koja svojim domaćinskim pristupom rukovodi opštinom. Na 8. mart, Međunarodni dan žena, razgovarali smo sa nekima od njih i pitali ih sa kojim se problemima suočavaju u poslu. Pripremila Nikolina Kuzmanović.
U opštini Novog Goražde teška situacija. Blokiran je račun opštine, ali i svih javnih institucija, što je stvorilo velike probleme u funkcionisanju opštine, a posebno u pružanju zdravstvenih usluga i socijalne pomoći stanovništvu. Načelnik Mila Petković kaže da je u opštini ugroženo osnovno izmirenje obaveza.
Ja se nekad prosto pitam kako uopšte funkcionišemo. Jer, znate, kad nismo u stanju da kažem da kupimo papir, kamoli nešto drugo. Ali eto, opet da kažem, snalazimo se na razno razne načine. Ima još dobrih ljudi koji nam daju, da kažem, da kupimo i te potreban kancelarijski pribor. Struja nam je isključena prije par dana. Ja kada sam ovdje stupila na dužnost, uputila sam jedno cirkularno pismo svim ambasadama. I onda na osnovu toga oni su posjetili našu opštinu i razgovarali smo o mogućoj saradnji. Oni su nam, evo, jutro sam dobila njihov poziv za prezentaciju strategije saradnje Švajcarske u Bosni i Hercegovini za period 2017. do 2020. Znači, imaju neke projekte u kojima se mi možemo, da kažem, naći. Jedino naša mogućnost u ovakvoj situaciji je da apliciramo prema projektima koji ne traže učešće opštine. Jer mi smo prosto nemoćni i jednu marku da uplatimo, a kamoli neki veći iznos, zavisno od tih projektnih aplikacija, negdje gdje 10 do 20% se traži učešće.
Račun opštine Jezero blokiran je zbog dugovanja iz prethodnog perioda. Izlaz iz teške situacije rukovodstvo opštine traži u apliciranju za nepovratna sredstva, kao i u privlačenju domaćih i stranih investitora, rekla je načelnik opštine Snježana Ružičić.
Ono što smo aplicirali jeste, odnosno, par infrastrukturalnih projekata koji su jako prioritetni za opštinu Jezero, što je prvenstveno korita, odnosno sanacija korita Jušavke, jer evo i danas je upravo Jušavka napravila poplavu u Jezeru i minimalno 2 puta godišnje se dešavaju poplave zbog toga što se korita Jušavke preliva, ne uspjeva da se izlije u plivu, tako da ta sanacija Jušavke, riječice koja se uliva u plivu, je jako prioritetna. Zatim izrada mosta na rijeci Plivi, izrada fizkulturne sale pri osnovnoj školi Vuk Karadžić Jezero, jer djeca stvarno nemaju mogućnost apsolutno da obavljaju svoje fizičke aktivnosti, a pored toga i mladi u Jezeru nemaju nigdje mjesto gdje bi mogli da se okupljaju. Dakle, to su neki, evo da kažem, infrastrukturalni projekti, svakako sanacija i asfaltiranje puteva seoskih. I mi sad nalazimo stvarno mogućnosti, apliciramo na sve strane, na resorna ministarstva, mi sredstva u budžetu nemamo. Mi smo planirali neka sredstva za onaj naš ulog koji moramo da planiramo u infrastrukturalnim projektima, jer većina naših projekata i poziva jeste i naše učešće i to je ono što nas malo ograničava. Ali evo, u svakom slučaju ja pokušavam stvarno danima i evo već planiram i narednih dana, imam neke dobre kontakte i sa stranim vladama i ambasadama da pokušamo iznaći mogućnosti da se upravo ti projekti podrže i od stranih ambasada.
Načelnik opštine Kalinovik Mileva Komlenović kao najveće probleme opštine navodi mali broj stanovnika, starosnu strukturu stanovništva, razuđenost opštine i udaljenost od regionalnih centara. Uprkos tome kaže da je budžet opštine stabilan.
Evo upravo donosim odluku na skupštini u petak o
utvrđivanje uslova i kriterija. Ušli smo ovaj program sa USAID-om podrške zapošljavanju marginaliziranih grupa žena, gdje je opština izdvojila 50.000 iz budžeta, a USAID ulaže 50. To je, ajde da kažem, grant sredstva za nezaposlene žene. Krećemo u realizaciju sa tim projektom. Idemo ove godine u realizaciju i izgradnju zajedničkog spomen parka, spomen obilježja, koja je značajna investicija za naš mali budžet. Završavamo projekat osnivanja gerontološkog centra. Idemo sad u nabavku samog namještaja, opreme, vozila i tako dalje. Već smo građevinske radove priveli kraju i to je ono što se od većih projekata što će obilježiti ovu budžetsku godinu.
Opština Istočni Drvar najmanja je opština u Republici Srpskoj, a glavni izvor finansiranja su prihodi iz šumskog gazdinstva. Gazdinstvo ove opštine ocjenjeno je kao jedno od najuspješnijih u Srpskoj, a sredstva koja se ostvare opština ulaže u razvoj, rekla je načelnik Milka Ivanković.
Pored uobičajenih projekata koji su već na snazi, znači izgradnja zgrade opštine, izgradnja naučno-nastavne baze Šumarskog fakulteta, spomen park i spomen obilježje palim borcima koji su stradali od 1914. pa do 1995. Pored tih projekata još su nam u prioritetu, znači sanacija vodovodne mreže, kanalizacione mreže, puteva Dačića, Dočak, Nugao i ostali svi. Znači sve što uložimo nije suvišno.
U Republici Srpskoj od 64 lokalne zajednice žene na proteklim izborima pobijedile su za načelničke funkcije u samo 5 opština.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve što su vam pripremili za 8. mart 2017. godine. Ostanite i dalje uz program našeg radija, jer nakon vijesti u 18 časova slijedi emisija Mozaik. Društvu u proteklih 50 minuta pravili su vam Nenad Stupar i tonski realizator Milorad Arlov. Prijatno i do slušanja.